Hodiaŭ parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internacia kun Roy McCoy. Roy McCoy, vi la tutan tempon preskaŭ tajpas. Tajpas yes. Esperantaĵon kaj pli kaj pli, ĉar nun vi estos la kompostisto ĉe UEA, kiu helpos al UEA eldoni multajn manuskriptojn sub formo de belaj libroj.
Mm-hmm. Yes, kaj tien laboron mi faris dum 13 jaroj antaŭe.
En Usono.
En Usono, yes.
Kai tiu laboro faris ke vi renkontas la samajn malfacilaĵojn kiel ĉiuj presistoj kai alvenigis vin al kelkaj deduktoj aŭ pensoj pri la lingvo Esperanto. Mi volonte aŭdos aŭ aŭdigos viajn vidpunktojn.
Vi aludas al la ne tutkonveneco de la supersignoj. Yes. Tio estas nur unu demando. Yes. Estas multe da aliaj demandoj pri la lingvo. Mm-hmm. Tiu
no,
specifa
eble unu demando... pri la supersignoj kaj poste pri viaj aliaj ideoj.
Do, estas ke kvankam la franca lingvo havas supersignojn kaj aliaj multege da aliaj lingvoj havas supersignojn, tio tamen ne igas la supersignojn tute konvenaj. Kaj do, mi, kiam mi pripensas la aferon, mi pripensas ĉu ekzistas aŭ ne internacia literaro, alfabeto, jam ne pensante, tute ne pensante pri la angla alfabeto, sed simple pri tiu kiu jam existas en la maŝinoj kiuj efektive
existas
kaj estas uzata, yes.
Kaj ĉu ĝi ekzistas laŭ vi?
Mi devus fari sciencan enketon por pruvi tion, sed ekzemple mi ĵus faris desegnon de pola clavaro in Polando, kai vidis ke tiu sen supersigna alfabeto existas kun aldonajoi de ciui lingvoi, la hungara literoi, la pola literoi, la dana literoi. Kai do, se oni volis insisti ke la tuta mondo fabriku novan machinaron porke ili povu produkti esperantain presajoin, oni raitas ja tiu opinio. Mi credas ke inter aliaj aferoj do ĉu mi parolu pri la tuta alproksimiĝo al la problemo. Unue mi diru ke mi trovas ke mi entenas foje kontraŭdirojn. Mi konfesas tion malkaŝe ke mi trovas ke foje mi estas ardenta fervora fundamentisto, kaj mi parolas fundamentan Esperanton, mi ŝatas ĝin, mi kontentas je ĝi, aliaj foje mi trovas ke mi estas tre reformema. Do tio estas kontraŭdiro, sed kiel diris la usona poeto Walt Whitman unu foje, mi estas sufiĉe granda por enteni kontraŭdirojn. Do, sed la ideo kiu ne ŝanĝiĝas estas ke por efektivigi reformon de Esperanto, se oni tion volas. La unua nepra neceso estas ke tiuj kiuj volas vidi ŝanĝon en la lingvon devas interkonsenti inter si.
Yes, ĉar ĝis nun la interkonsento ne ekzistis.
Tute ne, krom tiu grupeto da idistoj, kiuj ne sufiĉe pritraktis la aferon antaŭ
ol rompis la evoluon.
Yes, ili ne sufiĉe kontentigis ĉiujn, eĉ el la unua grupo. Ne contentigis pri la afero, kai tiu interlingua afero, kiu estis tiom de unu homo, tiu Alexander Goad, se mi pronuncas tin giuste, kiu havas tiu in problemo de ne regulezzo, kai relativa malfacilezzo. Do, mi simple, la ideo estas, pri kiu mi jam longe pensadis, estis aperigi revuon du lingvan, au du kolumnan, kun normala Esperanto en la maldextra kolumno, kai la iu versio de internacia lingvo en la dextra kolumno, kiu montrus la ideon de la contribuanto al revuo en la dextra kolumno, kai oni dum jaroi eldonu tiun revuon, kai post jaroi, mi eĉ pensas pri la jaro 2000, kiel taugat cel jaro, por atingi tiun interkonsenton. Do mia opinio estas ke se oni tion farus, ke la produkto estus inda.
Post tiu iom ĝenerala enkonduko, nun mi ŝatus aŭdi kelkajn precizajn punktojn de kiam vi cerbumas pri tiuj reformoj ke la esperantistoj aŭdu.
Do, la ĉefa eco de tiu ideo kiun mi estas ĵus proponinta ne estas specifa, estas tute ĝenerala, ke aliaj homoj proponu siajn ideojn kaj ke ne mi ŝovu miajn proprajn ideojn. Mi havas kelkajn ideojn pri ekzemple ke la avantaĝo de la Esperanta alfabeto laŭ mi ne estas sufiĉe granda che oni ne povus contentigi per 26 literoi, kai oni devas havi
tiun dudek,
specife se oni enlasus soho, cho, sho, exemple. Ni jam parolis pri do, jo, au do, jo, por jo, exemple. Che ne estus tre natura, sed tamen funccius por havi fonemon por jo. Do, aliai pli mal pli personae aferoi estas, che mi estas inter tiui, kiui ne multe shatas, che ne existas vira suffixo, sed nur ina suffixo. Tiu demandu, kiu levigas?
Nuntempe, yeah?
La neniam solvita demando pri geografiae land nomoi, kiui pere de novo fundamento pri consentita inter pli multo, povus fine solvigi aliae lingvae demandoe kiwi gis nun ne solvigis. Do, mi shatus dire che la problemo pri la supersignoi ne estas la cefa problemo.
Gestas nur scriba problemo.
Gestas nur scriba, no, compreneble, ni parolas nur pri scriba problemo, presa problemo. Sed mia occupigio fontas el tio che tiom da homoi en Usono kai aliloke iris al biblioteco pro mia favoro al Esperanto, controlis Esperantain libroin, revenis al mi, kai diris che ili trovis la lingvon ne agrabla, kai che mi ne shatas la jo finajon, exemple, kai kiam ili diras tion, mi emas ecz consenti, kai tiu criterio che la internazia lingvo estu kiom eble plei bella, mi acceptas tion.
Sed ili ne shatas la jo literon ce la fino, sed vi ne povas tamen shangi la pluralon en Esperanto?
Shando, tio estas ja, do oni shangu gin al so, oni donu la literon no por la verboi, oni shangu la accusativan aferon de finajo gis prepozicio. Do mi proponus la literon A por marki la accusativon.
Kai tiam ni esas sento nova lingvo fine esas iomete kiel rendi de so sur sia tempe kun siaj
mi neniam vidis la no kaj so tio estas de adjuvilo kiu estis reformprojekto de Ido kiu aperis je la sama tempo preskaŭ tio de la akuzativa prepozicio mi neniam vidis antaŭe o mi elcerbumis ĝin.
Do se mi bone komprenas, vi kolektas, rikoltas cion kiu dum la historio de Esperanto proponigis, kaj ankaŭ dum viaj kontaktoj verŝajne renkontas homojn kiuj havas ideojn, kaj tiel provas esti, ni diru, la katalizilo al eble diskutoj tiurilataj, ĉu vi kelkfoje partoprenas interlingvistikajn renkontiĝojn tiucele.
Do mi parolis individue con homoi, sed tio estas tute estonta proiecto se gi iam effectivigios. Estas nur teorio, kai cio tio estas tute teoria, kai practice mi estas esperantisto, mi parolas esperanton, mi compostas esperanton, mi occupigas pri esperanto, tradizia fundamenta, kai la discutado. Estas facte iom faca aparta afero, kai mi tute ne volas geni la daorigon de la tradizia fundamento.
Eble multai audis vin, kai se ili volas rilati kun vi, ili scribu al UEA, cune kie vi laboras.
Kai ili aligiu al UEA, kiel membro.
Ah, yes, anco aligiu. Do, via nomo estis Roy McCoy, portiu cune conas vin, cune. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon parolis cun Roy McCoy. Gis reaudo.